faktiski ir tā, ka jau kādu laiku bija sajūta, ka ir liels darbs paveikts un jāatzīst, ka šie 5 gadi ir bijuši atbildības un saspringta darba pilni. Zināmā mērā bija vēlme skatīties un meklēt arī kādus jaunus izaicinājumus. Faktiski tas šobrīd arī ir noticis, ir iesāktie darbi zināmā mērā ir pabeigti un šobrīd ir tāds varbūt pārmaiņu cikls turismā, ir izstrādāti arī plānošanas dokumenti nākamajam periodam, ir arī gadu mīja, kad var noslēgt gadu un saplānot nākamā gada aktivitātes. Faktiski tas ir tāds zināmā mērā nobriedis lēmums. Iespēju turpināt savu pieredzi un kompetenci likt jaunos izaicinājumos.